Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Γιατί την Ελλάδα μπορείς να τη συναντήσεις παντού. Γιατί οι Έλληνες όπου γης κρατούν πάντα μέσα τους ένα κομμάτι Ελλάδας. Νομίζω ότι όλοι ζήσαμε το τελευταίο διάστημα στιγμές μεγάλης αγωνίας όταν οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας στο Χαρτούμ έζησαν τη φρίκη του πολέμου και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο μέσον μιας ατελείωτης αιματοχυσίας. Βέβαια σήμερα έχουν πλέον απεγκλωβιστεί οι ομογενείς μας από το Χαρτούμ, αφήνοντας όμως ανεπάντετο ερώτημα, άραγε είναι αυτή η τελευταία πράξη της ελληνικής παροικίας στο Σουδάν? Θα επιστρέψουν οι λίγοστοι Έλληνες στα σπίτια τους? Το Σουδάν θα επισκεφτούμε λοιπόν σήμερα, προσπαθώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά και να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία του ελληνισμού με καλεσμένο στην εκπομπή τον ιστορικό, ερευνητή και συγγραφέα Αντώνη Χαλδαίο. Καλησπέρα κύριε Χαλδαίο και σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε να μιλήσουμε στην εκπομπή μου σήμερα για την ιστορία των Ελλήνων του Σουδάν, την οποία έχετε μελετήσει από ό,τι ξέρω διεξοδικά.
Καλησπέρα σας. Πράγματι, η μελέτη των Ελλήνων του Σουδάν αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Οπότε μπορώ να πω ότι γνώριζα σε βάθος αρκετά πράγματα σχέση με την ιστορία και την παρουσία του στη χώρα που μετρά σχεδόν δύο αιώνες.
Δύο αιώνες οι Έλληνες στο Σουδάν, απίστευτο έτσι.
Πράγματι, και αν και το Σουδάν δεν είναι τόσο μακριά, δυστυχώς οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την παρουσία των συμπατριωτών τους.
Μάλιστα, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά θέλω πριν ξεκινήσουμε το νοερό μας αυτό ταξίδι, να πω κάποια πράγματα και για σας, για να ξέρει και ο κόσμος για τις μεγάλες και πολύχρονες έρευνες που κάνατε για τον άλλοτε ακμαίο ελληνισμό της Αφρικανικής Υπήρου και φυσικά πάρα πολλά ταξίδια στις χώρες της Αφρικής. Μάλιστα, από ό,τι ξέρω, το 2017 τιμηθήκατε με τον Σταυρό του Αγίου Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας για τη συμβολή σας στην πρόθεση του ελληνισμού της Αφρικής. Γιατί θελήσατε να ασχοληθείτε με την ιστορία των Ελλήνων της Αφρικής?
Καταρχήν υπήρχαν δύο λόγοι. Πρώτος ήταν ότι έψαχνα να βρω στοιχεία για την ιστορία της οικογένειάς μου. Κατάγομαι από το Βιλωμάρι της Λέσβου και από τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, από το 1890, αρκετά μέλη της οικογένειας είχαν ταξιδέψει και κάποιοι είχαν εγκατασταθεί σε διάφορες χώρες της Αφρικής, όπως το Μαρόκο, το Σουδάν, το Κόγκο και αργότερα στην Νότια Αφρική. Οπότε σε μια προσπάθεια να ενώσω το πάζλ της οικογενειακής ιστορίας ασχολήθηκα με την Αφρική. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος ήταν η απουσία ενδιαφέροντος από την ελληνική ιστορική επιστημονική κοινότητα. Δυστυχώς οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν, οι Έλληνες ακαδημαϊκοί, οι Έλληνες ιστορικοί να ασχοληθούν με τον ελληνισμό στην Αφρική. Σίγουρα δεν ήταν μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντός τους, οπότε το θεώρησα ως υποχρέωσή μου να φέρω στην επιφάνεια την παρουσία τους, να ερευνήσω ανθρώπους οι οποίοι, όπως οι Έλληνες Σουδάν, ζουν δύο αιώνες στην Αφρική, αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Όχι, πιο πολλοί ακούσανε ότι υπάρχουν Έλληνες στην Αφρική πρόσφατα από τα γεγονότα που γίνανε εκεί το Μεγάλο Σάββατο.
Δυστυχώς τέτοιες αφορμές δίνουν τη δυνατότητα στο περισσότερο κόσμο να μάθει πράγματα τα οποία αγνοεί. Παλιότερα ήταν τα γεγονότα στο Κόγκο τη δεκαετία του 60.
Ακριβώς.
Κάτι παρόμοιο με το Σουδάν, τότε που γινόντουσαν προσπάθειες εκένωσης της χώρας και τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής κατέβαιναν για να μαζέψουν τους Έλληνες που προσπαθούσαν να σταθούν. Δυστυχώς, μόνο υπό τέτοιες συνθήκες η πλειοψηφία των Ελλήνων μαθαίνει κάτι για τους Έλληνες στην Αφρική, που μην ξεχνάμε, η Αφρική είναι πολύ κοντά μας και είναι λυπηρό που οι περισσότεροι...
Είναι πολύ κοντά μας, ναι. Και στα περισσότερα κράτη της Αφρικής υπάρχουν Έλληνες, έτσι.
Μέσα στην έρημο.
μέσα στην έρημο.
Και μέσα στη ζούγκλα, σε κάθε γωνιά της Αφρικανικής Ηπείρου, συναντάει κανείς και συναντούσε και στο παρελθόν περισσότερους Έλληνες.
Εσείς, αφού τελειώσατε το διδακτορικό σας, όπως είπατε, από το Πανεπιστήμιο του Johannesburg, από το 2012 έως σήμερα έχετε γράψει 8 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος.
11.
11, μάλιστα, και άλλα τώρα, για την ιστορία του ελληνισμού της Αφρικής, από τη Μοζαμβίκη και το Μαρόκο μέχρι την Τινησία, τη Ρουάντα, τη Ζάμπια και τόσα άλλα μέρη που ξενιτεύτηκαν οι συμπατριώτες μας. Και φυσικά έχετε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για τον ελληνισμό του Σουδάν. Μιλάμε για μια χώρα που το καλοκαίρι θερμοκρασία αγγίζει τους 50 βαθμούς Κελσίου.
Ακριβώς, ένα μεγάλο μέρος βρίσκεται ουσιαστικά στην έρημο Σαχάρα, οπότε αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες του να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει, να αναπτυχθεί επαγγελματικά, γενικά να ζήσει σε μια χώρα με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όχι μόνο κλιματολογικά.
Όχι μόνο κλιματολογικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν ήδη οικονομικά πολύ δυνατοί οι Έλληνες στο Σουδάν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Από τα μέσα του 19ου αιώνα υπήρχαν σημαντικοί εμπορικοί οίκοι που δραστηριοποιούνταν σε όλη την επικράτεια του Σουδάν. Διακινούσαν εμπορεύματα από την Αίγυπτο προς την Αιθιοπία, προς την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και νοτιότερα ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν να κινούνται προς το Κόγκο και γενικά προς τις παρυφές της δυτικής, κεντροδυτικής Αφρικής. Με δύσκολες συνθήκες, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για μεταφορές χερσαίες με καμήλες ή άλογα, σε δύσκολες συνθήκες, γιατί οι Έλληνες ασχολούνταν κατά βάση με το εμπόριο. Οπότε κινούνταν το έδαφος του Σουδάν, το οποίο καλύπτεται τουλάχιστον το βόρειο μέρος από έρημο, το νότιο από ζούγκλα, που την εποχή εκείνη κατοικούσαν φυλές που δεν είχαν γνωρίσει Ευρωπαίους. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και τους κινδύνους και τις δυσκολίες το να κινείσαι στην περιοχή αυτή προκειμένου να πουλήσεις εμπορεύματα. Ήταν γενικά ιδιαίτερα δύσκολο και σίγουρα ο χαρακτήρας των Ελλήνων, συνήθως τον συσχετίζουμε και με το χωδιοκτισμό, δηλαδή το να κυνηγήσω τη τύχη μου για κάτι καλύτερο, βοήθησε στο να κινηθούν οι Έλληνες σε όλη την έκθεση του Σουδάν πολύ νωρίς, δηλαδή στα μέσα του 19ου αιώνα, και να αναπτυχθούν εμπορικά.
Οι πιο πολλοί έτσι Έλληνες ήταν από τα νησιά του Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθος, και από την Αίγυπτο σιγά σιγά προχωρήσανε προς το Σουδάν.
Ακριβώς. Ένα μεγάλο ρεύμα των Ελλήνων προήλθε από τη Λέσβο, η οποία μέχρι και το 1912 ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε πολλοί προκειμένου να ξεφύγουν από την υποχρεωτική στράτευση στον Οθωμανικό στρατό ή τις δυσκολίες στο να ζει σε μια περιοχή στην οποία ουσιαστικά ήταν εκτός του ελληνικού κράτους, οδήγησε πολλούς στον δρόμο της ξενιτιάς. Βοήθησε βέβαια και το γεγονός ότι υπήρχε συχνή επικοινωνία θαλάσσια με καράβια που συνέδεαν την Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο, οπότε πολλά καράβια έφταναν στην Αλεξάνδρεια και από εκεί οι Έλληνες είτε έμεναν στην Αίγυπτο είτε κατέβαιναν νοτιότερα στο Σουδάν.
Έτσι ακριβώς. Αληθεύει ότι οι Έλληνες πρωτοστάτησαν στην υπεράσπιση του Χαρτούμ και πολέμησαν μαζί με το στρατηγό Γκόρντον?
Πράγματι, το 1885 υπήρχαν αρκετοί Έλληνες στη περιοχή του Σουδάν, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν με το εμπόριο. Την εποχή εκείνη το Σουδάν ήταν υπό Αιγυπτιακή κατοχή. Τοπικές φυλές προσπάθησαν να επαναστατήσουν. Τότε υπήρχε ένας Βρετανός διοικητής, ο Γκόρντον, και ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι με το που έβλεπαν την επέλαση των Σουδανών προς το Χαρτούμ προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να φύγουν, οι Έλληνες που ζούσαν στην πόλη παρέμειναν. Αποτέλεσαν τη λεγόμενη λεγεώνα, όπως χαρακτηριστικά την ανέφερε στα ημερολόγια του ο Γκόρντον, με πρωτοστάτη τον Έλληνα πρόξενο, ο οποίος ήταν γιατρός και ο οποίος ήταν ένα τύπου υποδιοικητής του Γκόρντον.
Ο Νικόλος Λεοντίδης.
Ακριβώς, από την Λέρο, ο Έλληνας πρόξενος. Οι Έλληνες αμήνθηκαν μέσα στο Χαρτούμ. ο Λεοντίδης σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών, αρκετοί Έλληνες σκοτώθηκαν, ενώ όσοι κατάφεραν να ζήσουν εχμαλωτίστηκαν και αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να ζήσουν.
Μάλιστα.
Οπότε οδηγήθηκαν σε ένα τύπου φυλακών ανοιχτών, βέβαια, σε οποίες μπορούσαν να ασκήσουν κάποιο είδους επάγγελμα, αλλά με την υποχρέωση να εξισλαμιστούν και να αλλάξουν ονόματα.
Μάλιστα, λέγεται ότι ήταν τόσο μεγάλη η ανδρεία τους που ο Γκόρντον τους παρομοίασε με τους 300 άνδρες του Λεωνίδα.
Ακριβώς. Ήταν, όπως σας είπα, η λεγεώνα των Ελλήνων και ήταν οι νέοι Σπαρτιάτες, σύμφωνα με τον Γκόρντον.
Άνω τελεία διάλειμμα. Έχετε φανταστεί ότι θα μπορούσε κάποιος να δει τα μνημεία της Ακρόπολης έξω από το Βατικανό, δίπλα από τον πύργο του Άιφελ, μπροστά από το Big Ben μέχρι και μέσα στην έρημο? Δεν χρειάζεται να το φανταστείτε, γιατί πλέον συμβαίνει. Με την εφαρμογή COSMOTE Chronos, τα σπουδαιότερα μνημεία της Ακρόπολης ζωντανεύουν ξανά μέσα από το κινητό μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Και φυσικά στον βράχο της Ακρόπολης, για να τα θαυμάσουμε όπως ακριβώς ήταν στην αρχαιότητα. Κατεβάστε τώρα τη δωρεάν εφαρμογή COSMOTE Chronos και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στην ιστορία.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος, σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτεί και μόνη, άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, και ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Κοντά μας είναι σήμερα ο ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας, ο κύριος Αντώνης Χαλδαίος, που ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας του ελληνισμού στο Σουδάν. Κύριε Χαλδαία, για να αρχίσουμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τώρα πότε άρχισε η συστηματική εγκατάσταση και ανάπτυξη του ελληνικού στοιχείου στο Σουδάν.
Το πρώτο μεγάλο ρεύμα εγκατάστασης Ελλήνων στο Σουδάν ξεκίνησε με την κατάκτησή του από τους Βρετανούς, από τις μάλλον Αγγλο-Αιγυπτιακές δυνάμεις, το 1898. Αρκετοί Έλληνες τότε άδραξαν την ευκαιρία σε μια καινούργια αγορά. Μέχρι τότε υπήρχαν λιγοστοί Έλληνες, τουλάχιστον όσοι είχαν επιβιώσει μετά την...
Μικρός αριθμός.
Ακριβώς.
Ναι.
Σε αυτούς βέβαια προσθέθηκαν αρκετοί δεκάδες και εκατοντάδες την επόμενη δεκαετία, οι οποίοι ήρθαν είτε ως έμποροι για να ασχοληθούν σε μια χώρα η οποία πλέον τους έδινε τη δυνατότητα, καθώς ήταν μια αποικία των Βρετανών και των Αιγυπτίων, είτε ως μηχανικοί τεχνίτες στα έργα υποδομών που ξεκίνησαν εκείνη την εποχή στο Σουδάν.
Ναι, και πήραν μέρος έτσι στην ανοικοδόμηση της χώρας, έτσι.
Ακριβώς, είτε στο Χαρτούμ και στο λιμάνι του Πόρτου Σουδάν που δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, είτε σε σιδηροδρομικά έργα, είτε αργότερα σε έργα υποδομών που βοήθησαν στο να δημιουργηθούν βαμβακοφυτίες ή αργότερα φράγματα για να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση στην περιοχή του Ανατολικού Σουδάν.
Η πρώτη ελληνική κοινότητα δημιουργήθηκε στο Χαρτούμ, από όσο γνωρίζω, το 1902. Ποιοι Έλληνες πρωτοστάτησαν στην παροικία μας στο Χαρτούμ, κύριε Χαλδέ? Γνωρίζουμε τα ονόματά τους, την ιστορία τους. Κάποιοι πρώτοι Έλληνες είπανε τώρα θα κάνουμε εδώ την ελληνική κοινότητα.
Ακριβώς. Μετά από περίπου 4-5 χρόνια ομαλότητας στο πολιτικό σκηνικό, ξεκίνησαν οι Έλληνες που είχαν έρθει στο Χαρτούμ κυρίως, γιατί εκεί ήταν η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλο που μιλάμε για Βρετανική αποικία, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα οι Έλληνες ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επαρικία στο Σουδάν, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αυτοί που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της ελληνικής κοινότητας του Χαρτούμ ήταν ο Άγγελος Καπάτος, μεγάλος έμπορος με ένα τεράστιο εύρος του καταστημάτων σε όλη την χώρα του Σουδάν και σε γειτονικές χώρες μεταγενέστερα, ο Γιωργατέλης, ο Κουτσουρίδης, ο Λοΐζος και διάφοροι άλλοι Έλληνες οι οποίοι ήταν στην περιοχή και πέρα από τις δικές τους δραστηριότητες ασχολήθηκαν και με τα κοινά, φτιάχνοντας την πρώτη ελληνική κοινότητα και ξεκινώντας σιγά σιγά να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την
καλύτερη επιβίωση των...
Ακριβώς. Και αργότερα για την ανέγερση ναού και σχολείου.
Όπου πήγαιναν ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας, πάντα είχαν στο μυαλό τους να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας εκκλησίας, στη δημιουργία ενός ελληνικού σχολείου για τα παιδιά τους. Τώρα στο Χαρτούμ έχουμε τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι και η Μετρόπολη Νουβίας, σωστά?
Σωστά. Είναι ο καθεκτός ναός, ο οποίος είναι ο πρώτος ναός που φτιάχτηκε στο Σουδάν, ορθόδοξος. Δύο χρόνια μετά τη δημιουργία της ελληνικής κοινότητας ξεκίνησαν τα έργα και περατώθηκαν σε διάστημα ενός έτους. Στην πορεία βέβαια δημιουργήθηκαν και άλλες κοινότητες στη χώρα, σχεδόν 10, με ναούς και σχολεία σε κάθε μία από αυτές. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι το οποίο συναντάμε σε λίγες χώρες, είτε στην Αφρική είτε και αλλού, οι Έλληνες από πολύ νωρίς κινήθηκαν στο να δημιουργήσουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ήταν πολύ σημαντικό για εκείνους το να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο σφορέας εκπαίδευσης, ένα οργανωμένο σχολείο στο οποίο τα παιδιά θα μάθαιναν ελληνικά και θα διατηρούσαν τις επαφές με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα και τα έθιμα της χώρας. Και ένα σχολείο το οποίο στηρίχθηκε από όλους, με δωρεές, με δυσκολίες της εποχής.
Έτσι είναι, γι' αυτό έχουμε ας πούμε και την Κοντομιχάλιο σχολή, την οποία δημιούργησε τότε ο Κοντομιχάλης, έτσι, που σήμερα λειτουργεί ας πούμε ως ευρωπαϊκό σχολείο. Έχουμε την Τράμπιο σχολή που δημιούργησε ο Τράμπας. Και μάλιστα μια από τις πιο σημαντικές μορφές της παροικίας εκείνης της εποχής ήταν και ο Γεράσιμος Κοντομίχαλος, που είπαμε
μεγάλος.
Έκανε το Κοντομιχάλιο.
Σωστά, μεγάλος δωρητής, ο οποίος βοήθησε τόσο στη δημιουργία του Μιχάλη Σχολής, το οποίο ήταν γυμνάσιο Λύκειο, και στήριξε με χορηγίες και τις υπόλοιπες κοινότητες και τα υπόλοιπα σχολεία και στο Πόρτο Σουδάν και αργότερα προς τον Νότο. Μεγάλη φυσιογνωμία και οικονομική δύναμη, αλλά και ένας Έλληνας ο οποίος προσπαθούσε να στηρίξει κάθε το ελληνικό στη χώρα. Πλήθος δωρεών σε διάφορους κοινοτικούς φορείς, είτε ήταν σχολεία, είτε ήταν κοινότητες, είτε ήταν εκκλησίες, αλλά βέβαια και μεγάλη προσφορά προς το Σουδάν, γιατί οι Έλληνες ποτέ δεν ξέχασαν ότι βρίσκονται σε μια χώρα ως φιλοξενούμενοι, αν και με το πέρασμα των αιώνων πλέον είναι η δεύτερη πατρίδα τους. Οπότε δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να προσφέρουν στη χώρα στην οποία βρίσκονται ή βρίσκονταν και στην οποία κατάφεραν και οικονομικά να ανθίσουν.
Όχι, όχι, δεν ξεχάσανε τη χώρα στην οποία βρισκόταν, την οποία θεωρούσαν δεύτερη πατρίδα, όπως δεν ξεχάσανε και την Ελλάδα, γιατί σε όλες τις δυσκολίες στέλνανε χρήματα για να βοηθήσουν την Ελλάδα.
Όχι μόνο χρήματα, αλλά και κάθε φορά που η Ελλάδα ήταν σε ένοπλη σύραξη από τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο, οι Έλληνες στο Σουδάν φεύγανε εθελοντές και μάλιστα κάποιοι πέθαναν στις μάχες. Υπάρχει ηρώος στο Χαρτούμ, στον Μπράβλιο, χώρο της κοινότητας και της εκκλησίας, όπου αναγράφονται τα ονόματα των ατόμων που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρασιατική καταστροφή αργότερα. Mm-hmm. Γενικά κάθε φορά που υπήρχε κάλεσμα από την πατρίδα, οι Έλληνες του Σουδάν πρωτοστατούσαν.
Τρέχανε να βοηθήσουν. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Αύριο Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του δάσους, μια πρωτότυπη ιστορία μυστηρίου του Tim Kinsey που θα σας συναρπάσει. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη μαστορέματα, συμβουλές και ιδέες για να δώσετε στυλ στους εξωτερικούς σας χώρους. Και δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση. Αύριο Κυριακή με τη Real News. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μαζί.